Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Affreski fil-palazz. Bħamma kulħadd jaf wara tmim tal-assedju l-kavalliri ħasbu biex jirgbu fuq dak is-suċċess. Nafu li kienu ilhom jipproponu li kellhom jibnu belt fortifikata fuq l-olja xi berras. U sa fl-aħħar dan seħħ ukoll. Wieħed mill-palazzi li nbnew kien dak tal-Gran Mastru. Ftit wara l-bini tiegħu kienu ġabu lejn Malta artist Taljan Matteo Perez d'Aleccio biex ikun jista' jżejjen u jsebbaħ waħda miswali. Dawn l-affreski ifakru li l-kulħadd dwar l-assedju l-kbir u huma fost l-aktar stampi ħajjin li għandna ta' dan l-avveniment. Huma interessanti minħabba l-fatt li jagħtuna ħarsa min-naħa tal-Ottomani u għalhekk m'hemmx biss id-difiżi tal-kavalliri iżda jagħtina kważi stampa sħiħa ta' dak kollu li ġara. L-artist ħaseb biex joffrinna numru ta' xeni li juruna l-andament tal-aktar avveniment importanti f'din it-taqbida. Kull waħda mix-xeni hija mpoġġija fin kwatru fil-parti t'isfel hemm post fejn ukoll hemm miktub bit-Taljan ix-xena li tkun qiegħda tiġi murija. L-ewwel waħda turina l-wasla tal-Armata Ottomana fit-18 ta' Mejju 1565. F'din ix-xena hemm murija wkoll l-attentat biex jagħmlu l-inżul tagħhom fl-inħawi tal-imġar u l-bajja tal-ġnejna. Hemm ukoll dettalji li juru n-nies qed iġorru kollox għal wara swar u anke s-soldati Maltin qegħdin jaraw x'se jagħmlu l-Ottomani. It-tieni waħda torina li żbark ta' soldati fil-bajja ta' Marsa Xlok, kif ukoll l-ewwel attakki f'dak l-inħawi u t-twaqqif tal-kamp tal-Ottomani fil-Marsa. It-tielet ċena qiegħda turina l-assedju li jingħata bidu fis-27 ta' Mejju kontra il-Forti Sant'Irmu. Hemm id-dettalji ta' uħud mill-kapijiet Ottomani, il-moviment tas-soldati u l-preparamenti għall-bini tat-trunċieri. Imbagħad hemm il-waqgħa tal-Forti Sant'Irmu li seħħ fit-23 ta' Ġunju. Hawnhekk naraw id-dettalji tal-aħħar attakki kif ukoll il-mewt ta' Dragut. Fis-27 ta' Ġunju nata bidu għall-ewwel attakk kontra il-Forti San Mikiel u din hija x-xena li jmiss. Naraw iswar li jdawru l-isla kif ukoll il-kanuni mirati lejn dawn l-inħitan. Ix-xena li jmiss turina l-wasla tal-għajnuna iż-żgħira li seħħ fil-5 ta' Lulju. U f'din ix-xena l-artist jurina il-momenti meta d-dajjeż mill-qaddifa Maltin qegħdin jieħdu soldati friski lejn it-toqba tal-birgu u oħrajn qegħdin jippreparaw biex jitilgħu fuq id-dajjeż li hemm lest għalihom. Taħt id-data ta' 9 ta' Lulju hemm ix-xena li qiegħda turina l-attakk fuq il-posta ta' Kastilja. L-attakk fuq il-Forti San Mikiel li seħħ fil-15 ta' Lulju jidher mix-xena li jmiss. U l-figura prominenti ta' De Valette tidher fix-xena li jmiss li turina it-tieni attakk aħrax kontra il-posta ta' Kastilja li seħħ fid-29 ta' Lulju. L-aħħar tliet ċeni juru kif kienu l-batteriji u trunċieri kollha imqasmin matul l-assedju. Imbagħad hemm il-wasla tal-għajnuna l-kbira li hija ddatata għas-7 ta' Settembru u l-aħħar waħda hija l-aħħar ġlied u t-tluq tal-flotta Ottomana fit-13 ta' Settembru. Ċeni koloriti, mimlijin dettalji u ferm importanti biex nifmu aħjar l-andament sħiħ tal-assedju l-kbir. Vincent Zammit, isel milkom.